Siyasetvanê Kurd Ali Şimşek, ku 4 salan ji doza mezin a keceke li Amedê digirtîgê dema, di vê demê de weka hevserokê nû ê Partiya Herêmên Demokrat ê Amedê hat bijartin. Di demên dawîda li herêmê ji ber bûyerên Kobaniyê bi sedan kes hatin desteser kirin. Birêz Şimşek daxuya kirin ku ew ji doza keçekê hat girtin û berdan lê hêjî nizane ku ka sedema girtina wî çi bû. Wî daxuya kirin girtinên bûyerên keçekê û girtinên siyasî dibin sedema êş û elemên civakê ku dikare bandora xwe li ser pêvajoya çareseriyê jî bike.
Tiştê ku ji bo girtina me wek sebeb dihatin nîşandan, tiştê ku îro em dikin, îro em şîşî dikin, me vê çaxê jî ew kar dikir. Ji ber wê jî dema ku girtîman em pêv girêdayî em malbatê me derdorê ku em bêjin bi mev girêdayî wan bi xwe jî pê êşiyan pê tesîra xwe li ser wan jî çêbû û tiştê îro tê meşandin wek girtina însana elbette hem li ser wan hem ser malbatê wan hem ser derdorê wan hem ser civakê yanî ya bi xwe re cardin baf kara derdixe pêş gelo ji nû ve pêvajoya girtinê a ku em bêjin qirkirina siyasî ve kaye ku em binav dikin pêş dikeve û pêş bikeve jî elbette wê tesîra xwe ser pêvajoyê bike tesîra xwe ser pêvajoyê bikeve bike jî wê cardin ji nû ve şer û pevçûn li vê welatî cardin çêb ve wê bêtir êş û elemê mezin di nava civakê de derên pêş xwe qasî civak radike derketine pêş ji niha pêv jî tiştê ku çêbibin îdî wê tiştê ku em difikirin wê ji wa bêtir alozî mezin derkevin pêş ev jî ji bo pêşeroja civakê û ji bo pêşeroja ku vê pêvajoya tê meşandin ku ser esasê pirskirêka kurd bawakî aştiyane bawakî biriya evdîtina biriya muzakera bê çareserkirin ser tê sekinandin wê tesîrê xwe yî neherîn ser bike.
Hevserokê Debepa Amedê got ji bo pêvajoyê gel di wê şîk û gumanê daye ku dewlet Kurdan digewgirîne. Her wiha daxuya kirin ku nêzîkatiya dewletê li dilê civakê rûnanî.
O dewletê jî heya niha di vî warî de ji ber ku gav nî berbiçav navê. Civak jî di vê hêlê de bi şik û gumanê. Yanî dewlet çima gava navêje, ji ber ku gava navêje gelo xapandinek, gelo kombêjên gewgirandinek heye. Şik û gumana civakê vî hawiye û bi helwesta rêberê gelê Kurd Birêz wê caran jî vê pêvajoya hanê hatiye merhalakê hêjî domandina vê pêvajoyê de israrek heye. Lê belê dewlet hinkî bêtir bi hawakî civak jê têr nabe ya jî dilê civakê rûnanê nêzîkatî ku wî hawî tê xuya kirin û ev girtin û tiştên nerîn nelgorî rûhê pêvajoyê gavak pêş dikevin eva gumanî hanê jî nava civakê de her derin zêde dibin baweriya civakê jî bi pêşketina pêvajoyê û ku wê bi hawakî erîn bi encam bibe ya jî pêş keve her dere ew baweriyî jî qasd
hevserokê Debepa Amedê got Kurdan di dîrokê de gelek çaran hatine xapandin û serhildanê wan bi dek û dolaban hatine fetisandin. Lem wan ev hiş dike ku gumanek çêdibe li nêzîkatiya dewletê de. Wî got bi qanûnî divê bingeha van tiştan bê avêtin pêvajo bikeve garantiya qanûnê ku dilê gel rahet bibe. Hevserokê Debepa Amedê dazanîn ji ber bûyerên Kobanê li Amedê 2000 însan hatin desteserkirin û bi sedan kes jî girtîne. Her wiha di navan girtiyan de 30 zarok jî hene ku desteserkirin û girtin her rojê devam dikin.
Niha li Amedê girtinek do demek dirêje dome meret dikare bêje dor gelen perî 2000 însanî heya niha hatine binçav kirin bi seda kes jî hatine girtin qasî 30 zarokî jî kesek emrê wan dibiniya 18, 17, 16 heta hê 12, 13 jî navan de hene aniha ewana jî girtîne û hêva girtinê hanê bi hawakî bê navber domin wêlkêrê bisekirin em jî nişopînin lê belê tê xuya kirin ku politîka dewletê divê hêlê de nahatiye guvertin ve kaya kore ve bire devleti rayedare devleti ve taliye binave kamu güvengi kaşo hınık dışta binav dükkün uva gırtın uva serdahatine hani ve kaya ku tuhazın maftar derxin ev yetişne hani ji yetişki jimej ve gotne revebre devletine yani va gotne hani jimer ne garibin beri jivatışta gotu bu Naha jivatişta dibêjin lê belê mesela çareserkirina pirskirêka jî di vî hawî nabe yanî her kes jî zane di vî hawî nabe ji ber ku ji bo pirskirêk çareser bin divê çareserkirina mesela jî dualî nêzîkatîk hebe hem dewlet divê hêlê de aramî keçêk ve kayê faaliyetê siyasiyê ku em bêjin em dertê niha meşkê dikin kesê ku li der dorê me nava wê meşê de tê xuya kirin tedî diroj biçûn de dozê vebû ya jî em bi xwe dozime hat vekirin خب جزای گران هات دامزران درو جزالی هات بری وانا بنگاوانی قانونی هی یعنی کارن نواوا قانونی هانی دوید شتی هانی بنا بکن و جزالی برن او قانونی هانی نی گوهرتن یعنی اوات شتی هانی دسته دولتی در سال بشونده کارن یا دو سال چار سال بشونده کارن جبوت شتی پنج سال بری که هاتیه کرن یا جیمه مشک دار خستی در حقیمه دوزه بکن و ما بدار زینش خواه او دوسیه میکوانات دومش یه مینات 2018 ملیا تلفونی زوی داره انسان آتنه گرتن آتنه جمع گرتنه زاروکی ما آتنه گرتن میش تلفونی بارو اکیلیه و بری بارو ارمان از آخوی من گوتیه که اون چونه امنیت نشینه یا جی بان ناویک تی گوتن درما آن چیه روشا آن چیه در حقیمه ده قاسی پینجی روپلی سد روپلی دو سیاتی حاضر کن دوی
برسیم شکوت بنگه ها قانون جزای آتورکی دکاره بکه که او هف پیوینجی سبه روش وکا دلیل گرتنه بینشاندن.
شکوت خوازم بیجم او بنگه ها قانونی که ایرو ای جزای ترکی هنه دکارن اوی آخافتنه کانه هم دکن ام بواره دکن بلکه سبه رو بی واشاندن در خنده این پیشامه بیجن امی جزاب اف حق واس بکریه ام جبو وی تشتی هانی بساله هاتم دارزاندم بسالات حفظه دارم ایجا گهرتنا با تشتی هانی کچه نبه معلومه پیشکتنا بیواجوه چاره سریه جی زیده دلی انسان رونانی باوریه ناب
علی شمشک گفت او کسین که دبویرین پروتستوین کوبانی ده هاتن گرتن لسر شاهید نپن هات نگرتن علی شمشک باری ده سر قانونا که هیزا پولیس و لشکران زیده دگه
دیروکا دولتا ترکیه ده خاتنه دارزاندن یک جوان جی جزا نخواری و تحسید نمانه هر کس دوی هلی در رحته یعنی از بکو جمجی چوا همه از اپی نهین دارزاندن و جزاش مر نهی دهان جبو به یکی جی دوی هینه ده چوا به پیشیوی بوی هاوی تفتگره اف بنگه ها خواهج مجی دولتی ای دستراتار ای سر اساس زورداری حتی آوا کرندگره قانونی دولتی جی هر دره تبی کن بیجن ایواجوی چاره سری و کایکتی مشاندن جی سر اساس اولهی و سر اساس بهتر دا خوازو پسکریکه انسان اج بو چاره سر کرنه کوا درته نوتی با واکی سر اساسه شدت بین پیشوازی کرن و بین تن کرن بین دور پیش کرن سر بی اساسی بهتر قانون جنو و تین در خستن اوانا جی دوی دمه ده اوا پسکریکه هانی بخورتینن و حتی وی دمه پیشی خسکا کنه بله بله تی خویا کرن که وی هنه پسکریکه دی جی بوی رنگی بخور در خواهد
هفسرو که دبا پا آمده گوت هلوستا دولت به تواهی دوی جواکی همیز بکه خجی جان فرقین دنگ امریکا دیار بکر.